Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram tahun 1445 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 21 Mordad tahun 1402 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Maftin Hashim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Presiden Republik Islam Iran mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kepada Presiden dan rakyat Indonesia yang akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negaranya yang ke-78. Said Ibrahim Raisi, Presiden Republik Islam Iran, dalam sebuah pesan yang disampaikan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo hari Sabtu, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 dan menyampaikan apresiasi atas peran penting Republik Indonesia di kancah internasional. Presiden Iran mengungkapkan harapan semoga Indonesia terus melanjutkan peran pentingnya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global, mendukung perjuangan gerakan non-blok, dan menghadapi unilateralisme. Selain itu, Raisi juga menekankan peningkatan kerjasama persahabatan antara Republik Islam Iran dan Republik Indonesia dan mengerahkan segenap kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya untuk kemajuan bersama kedua negara. Indonesia merayakan hari kemerdekaannya pada 17 Agustus dan tahun ini memasuki peringatan ulang tahun ke-78. Hubungan diplomatik Iran dan Indonesia yang dimulai sejak tahun 1950 hingga kini senantiasa terjalin baik dan bersahabat. Ketua Parlemen Vietnam menilai Provinsi Isfahan memiliki kapasitas tinggi dalam bidang budaya, ekonomi, industri, dan pertanian. Ketua Majelis Nasional Vietnam, Phuong Dinh Huy, selama kunjungannya ke Isfahan hari Jumat 11 Agustus, mengunjungi Masjid Agung Isfahan, Pusat Kerajinan Tangan Isfahan, dan bertemu dengan Syed Reza Murtazawi, Gubernur Isfahan. Setelah pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran, kami menandatangani nota kerjasama pertama dalam sejarah parlementer Vietnam dan Iran, dan kami mengetahui banyak ada kapasitas kerjasama antara kedua negara yang harus diperkuat, ujar Ketua Parlemen Vietnam. 50 tahun telah berlalu sejak hubungan diplomatik antara Vietnam dan Iran. Saat ini penguatan kerjasama di bidang budaya, perdagangan, dan ekonomi menjadi agenda untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat kedua negara, ujarnya. Ketua Majelis Nasional Vietnam melakukan perjalanan ke Isfahan sebagai ketua delegasi tingkat tinggi untuk bertemu dan berbicara dengan Gubernur Isfahan dan mengunjungi pusat sejarah dan budaya. Media Zionis mengakui meningkatnya kelemahan internal militer rezim Zionis dan meningkatnya kekuatan Hizbullah Lebanon yang menyebabkan sekitar 2.500.000 pemukim Zionis ketakutan jika terjadi perang dengan Hizbullah. Televisi Al-Mayadin mengutip media rezim Zionis Ma'arif melaporkan ketakutan pemukim Zionis jika terjadi perang dengan Hizbullah Lebanon karena bahaya militer terbesar yang mengancamnya sekarang berasal dari Hizbullah Lebanon. Para pemukim di utara membutuhkan lebih dari 10.000 tempat berlindung. Sekitar 2,5 juta pemukim kekurangan dukungan keamanan sementara ketegangan dengan Hizbullah di perbatasan dengan Lebanon meningkat, tulis Ma'arif. Surat kabar Zionis Ma'arif mengungkapkan bahwa tahun 2018, rezim Zionis mengalokasikan 5 miliar shekel atau 1,3 miliar dolar selama 10 tahun untuk memastikan keamanan internal. Tetapi menurut sebuah laporan dari sebuah organisasi di wilayah pendudukan, pelaksanaannya dari rencana ini lambat. Di sisi lain, Amos Yadlin, Kepala Departemen Intelijen Militer Tentara Rezim Zionis, mengungkapkan ancaman terbesar dan paling mendasar bagi rezim Zionis berasal dari Hizbullah Lebanon. Selama 23 tahun terakhir, dunia telah menyaksikan bahwa gerakan perlawanan Islam Lebanon Hizbullah dengan menggunakan berbagai peralatan militer dan perlawanan menimbulkan kekalahan telak pada tentara Zionis. terutama dalam dua perang tahun 2000 dan 2006 yang membawa dua kekalahan tak terlupakan bagi rezim Zionis.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Media Lebanon untuk pertama kalinya menerbitkan gambar sistem pertahanan udara Tarallah milik Hezbollah selama latihan perang yang digelar baru-baru ini di Lebanon. Al-Manar hari Jumat 11 Agustus melaporkan bahwa fitur terpenting dari sistem pertahanan udara Tarallah mengenai kekuatan yang bisa menghancurkan kendaraan lapis baja, rudal kornet dengan dua peluncur, dengan akurasi tinggi dan penghancuran target secara serentak, portable, dan dapat digunakan pada siang atau malam hari, serta kemampuan manuver yang tinggi. Situs Al-Alam Al-Harbi menunjukkan bahwa sistem ini berada di tengah Hezbollah pada tahun 2015 dan digunakan di berbagai bidang dengan hasil yang sangat baik. Selama 23 tahun terakhir, dunia telah menyaksikan bahwa gerakan perlawanan Islam Lebanon Hezbollah dengan menggunakan berbagai peralatan militer dan pasukan pemberaninya telah menimbulkan kekalahan telak pada tentara agresor Zionis. Pada dua perang tahun 2000 dan 2006, Hezbollah menciptakan dua kekalahan tak terlupakan bagi rezim Zionis Israel. Komandan Angkatan Udara rezim Zionis mengakui bahwa rancangan undang-undang reformasi yudisial menimbulkan kerusakan parah terhadap kesatuan angkatan bersenjata Israel. Protes komunitas Zionis terhadap RUU reformasi yudisial yang diusung kabinet Netanyahu telah menargetkan tentara dan perwira cadangan Israel. Pasalnya, sejauh ini ribuan tentara rezim Zionis menangguhkan layanan mereka atau menyatakan tidak bersedia untuk terus bertugas di militer. Situs 24 melaporkan Tomer Bar, Komandan Angkatan Udara Israel, memperingatkan dampak destruktif prakarsa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengubah undang-undang peradilan bagi rezim Zionis dengan mengatakan, meskipun tentara Israel saat ini siap berperang, tapi kerusakan di tubuh internal militer akan semakin dalam seiring berjalannya waktu. Komandan senior Angkatan Udara Israel menambahkan bahwa di tengah kerusuhan internal dan penolakan pasukan cadangan tentara untuk bertugas sebagai protes terhadap prakarsa Netanyahu untuk mengubah undang-undang peradilan, koalisi Angkatan Udara Israel telah mengalami kerusakan parah. Terjadi kerusakan serius di tubuh otoritas tentara Israel, terutama di kalangan Angkatan Udara, ujar Tomer. Pekan lalu, juru bicara tentara rezim Zionis mengumumkan hukuman terhadap tentara Zionis karena mencuri ribuan selongsong peluru dari pangkalan militer Israel dan menghukum seorang tentara lain karena diduga memberikan informasi tentang pangkalan militer Israel di dataran tinggi Golan kepada warga sipil. Koran berbahasa Ibrani Israel Hayo mengungkapkan bahwa tentara Israel sedang menghadapi krisis baru. Rancangan reformasi peradilan yang diusulkan oleh Kabinet Netanyahu pada bulan Januari telah menciptakan perpecahan tajam dan menjadi salah satu gerakan protes terbesar di Israel yang merongrong eksistensinya. Berita terakhir. Setelah berakhirnya pertemuan jeda tentang masalah Ukraina, pemerintah Turki menyatakan akan menjadi tuan rumah ketiga penyelesaian perang antara Ukraina dan Rusia, serta peninjauan rancangan perdamaian Volodymyr Zelensky. Pada 5 dan 6 Agustus, pertemuan jeda dengan kehadiran perwakilan lebih dari 40 negara dan organisasi internasional, antara lain Argentina, Brazil, Chili, China, Mesir, Prancis, Jerman, India, Qatar, Inggris, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Tapi pertemuan ini tidak mengundang Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia menanggapi tidak diundangnya perwakilan negaranya ke pertemuan ini dan menggambarkannya sebagai upaya Barat untuk menciptakan koalisi anti-Rusia. Kantor berita TASS mengutip surat kabar Hurriyet edisi Jumat di Istanbul melaporkan, setelah Arab Saudi, Turki kemungkinan akan menjadi tuan rumah putaran ketiga konsultasi untuk menyelesaikan konflik di Ukraina. Menurut surat kabar Turki ini, pertemuan berikutnya dijadwalkan akan diadakan pada bulan Oktober. Pejabat yang hadir pada pertemuan pekan lalu di Jeddah, Arab Saudi, mengumumkan kerangka perjanjian baru untuk ekspor biji-bijian melalui Laut Hitam dan langkah-langkah tertentu harus diambil terhadap Rusia. Riyad menekankan kehadiran Rusia sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian ekspor biji-bijian dalam pertemuan mendatang di Turki. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.